stuur, Here, U lig en U waarheid, dat die vir ons lei. Help ons ook in hierdie aand om ons oë op U gevestig te hou en te volhard totdat U ons kom haal, om te volhard in die geloof. Ons bid dit in Christus Jesus se naam. Amen. En ons gaan hier Margaret Lazel sorteer. Vind ons lees saam uit Hebreërs die 11de hoofstuk, Hebreërs 11. En ons gaan vanavond gaan ons net vers 20 tot 22 lees. Ons is bezig in hierdie dag met 'n reeks dienste wat die Here baie duidelik op my hart afgedruk het om ons mense 'n bietjie toe te rus oor die geloof, omdat die wêreld daar buite, die uitdagings is groot. As ek sê ons mense, dan praat ons van oud en jong, klein en groot, elkeen wat wil luister, elkeen wat wil leer, elkeen wat bereid is om te sê, Here, help my om so te lewe deur die geloof. Vanaf vers 20, deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Net tot sover, ek kan so bly sit, hou die woord oop as jy wil, ons gaan net saam bid. Ewige Vader, so baie dankie vir hierdie dag wat ons ook kan gedenk in ons kerklike lewe. Ons gedenk dit altyd die eerste Sondag in die maand van Februarie as Bybeldag. En Here, ek het vanmiddag het ek so bietjie gedink en ek het net weer opnuut besef, waar sou ons gewees het as ons nie so kosbaar bevoorreg was om U woord daagliks in ons hande te voel, daarmee te werk, daarmee omgang te hê, daarin te lees, daaroor te pyns nie. Waar sou ons gewees het in Suid-Afrika as ons ook nie 'n Bybelgenootskap van Suid-Afrika sou gehad het nie, wat duisende en duisende Bybels versprei? Waar sou ons nie gewees het nie as ons ook nie die wonderlike gemeenskap van die Gideons gehad het, manne en vroue wat betrokke is terwyl hulle selfs besigheidsmense is om Bybeltjies te plaas op verskillende plekke in Suid-Afrika? En ek onthou my eie geval, het ek so 'n Bybeltjie gekry toe ek weermag toe is. Ek het in my graad 8 jaar oudstand het 6, toe ons hoërskool toe gegaan het, het ons so Nuwe Testamentjie gekry. En Here, so gaan U woord en het word versprei die wêreld deur. Ek onthou die boek wat ek gelees het kort nadat ek gered was van Richard Wurmbrand, en hoe dat hierdie man dan ook beweeg het. Ek het gelees ook van ons ander broeder wat daar in Roemenië en die ou Russiese Republiek, broer Andrew, hoe dat hy gegaan het en met 'n ou Volkswagenkie vol Bybels by die een wagpost by die volgende wagpost deurgegaan het, en hoe dat hy vooruit getrek het sodat hy met veiligheid kon beweeg om u woord te gaan plaas. En Here, dit het my laat besef, ons sit met u woord in ons midde. En ons wil vanaand as gemeente wil ons sê baie dankie. Baie dankie dat ons kan dink aan manne en vroue wat hulle lewens gegee het. Sommige het gesterf op brandaltaars, het hulle gesterf vir hulle geloof in Christus Jesus. Andere is wreed vermoor. Sommige moes vir hulle lewens vlug omdat hulle dit gewaag het om teen die Romeinse kerk op te staan en om die Bybel in die voertale van die gewone mens om te skakel. Dankie, dankie vir hulle wat dit alles gedoen het en wat dit moontlik gemaak het. Maar dankie bo alles dat U die lewende woord is, Jesus die Christus, die Seun van God. Dankie dat ons hierdie week, terwyl ons op die eerste dag van die week ons bevind, dat ons hierdie week in U hande kan afgee. En Here, wanneer ons sê afgee, dan bedoel ons dit. Ons is nie in beheer van enige iets nie. Hoe gouer ons dit besef, hoe makliker kan ons lewe wees en hoe minder gecompliseerd kan ons lewe wees. Ons kan nie elke keer as iets oor ons pad kom, Here, ons vererg en kwaad word en ongelukkig word nie. Ons moet besef dat U is in beheer. Ons moet deur die geloof wandel en nie deur aanskouing nie. Ons moet U vashou en dit doen ons dan ook vanaand, wanneer ons elke sieke voor U kom neerplaas. Elkeen, Here, wat in hierdie dag worstel met 'n ongesteldheid, elke naam op ons lys, elkeen wat bekommerd is, elkeen wat miskien in hierdie oomblikke, in hierdie momente sit met pyn, met ongemak, met seer en dan ook nog met bekommernis, hoe gaan ek vir alles kan betaal? Hoeveel sal ek moet betaal as ek daar by die dokter se spreekkamer instap? Here, hierdie is die werklikhede wat ons allemaal mee gekonfronteer word en baie keer staan ons maar terug en ons laat na om na ons liggaam om te sien, omdat ons finansieel en onvermoe is dikwels. Ons kom vra dat U, Here, vooruit sal gaan. Ons wil bid vir elke moeder in ons gemeente, sommige van ons eie familie wat swanger is in hierdie dag en wat uitsien na 'n nuwe baba in die gesin. Ons wil U kosbare bloed oor elkeen pleit. Ons wil vra, Here, dat U vir hulle sal kom deerdra, dat U vir hulle sal kom bekragtig en dat U hand oor hulle sal wees. Ons wil bid vir ons mense wat verjaar vandag en in hierdie week. Here, soms kan 'n verjaarsdag nostalgies raak wanneer ons vergeet dat dit U genade is wat aan ons nog 'n lewensjaar skenk. Help ons ook om in hierdie week elkeen wat verjaar om te dink aan die goedheid van die Here. Kom nou Vader en kom spreek deur U woord, kom verheerlik U self en laat hierdie woord uitgaan en mense se lewens betree sodat U alleen verheerlik kan word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus ons verlosser. Amen. Ek wil vir jou begin vanaand en vir jou aanhaling lees van 'n Engelse man, eintlik 'n Walliser. Dit was die predikant en die outeur wat daan 1706 het Matthew Henry die volgende geskryf. Ek sal dit vertaal ook vir ons. Though the grace of faith is of universal use throughout the Christian's life, yet it is especially so when we come to die. Faith has its great work to do at the very last, to help believers to finish well, to die to the Lord so as to honor Him by patience, hope, and joy, so as to leave a witness behind them of the truth of God's word and the excellency of His ways. 'N kosbare gedagte wat ek sommer so uit die hand uit vir u vry wil vertaal. Matthew Henry skryf dat terwyl geloof deurentyd in die kind van God se lewe werksaam is, is dit daar aan die einde van 'n kind van God se lewe wat geloof absoluut sterk na vore tree. En hoekom is dit so? Omdat hierdie geloofspad daar op die siekbed, daar waar ons ons laaste asem uitblaas, uiteindelik al die eer aan God gaan gee. En mense gaan weet, hier sterf 'n kind van God, want daar is steeds hoop, want ons sterf in hierdie lewe, maar ons lewe saam met God in die lewe hierna. Daarom sê die skrif, moes ons tree nie soos mense wat geen hoop het nie. En hierdie gesindheid waarmee die kind van God dan die ewigheid tegemoet gaan, dui aan op die uitstekende werk van God in ons lewens. En geliefdes, wanneer ons lees in Hebreërs 11 vers 20 tot 22, dan lees ons van drie van die aartsvaders. Ons lees daarso van Isak, Jakob en ons lees dan van Josef. En al drie hierdie manne se geloofsuitsprake wat hulle gemaak het, was juist gemaak aan die einde van hulle lewe. Daar op die sterfbed het hulle, of kon hulle sê, deur die geloof het hulle dit gedoen. Twee van hulle het seëninge uitgespreek en die derde persoon het dan verwys en gekyk ver vorentoe. Daar op sy sterfbed sien hy die onsigbare, want God het gesê. En soos ek vanoggend vir julle gesê het, vriende, ons wandel en leef nie deur aanskouing nie. Ons wandel en ons lewe is in Christus deur die geloof. Deur goeie tye en deur moeilike tye mag een ek nie vergeet dat God steeds in beheer is nie. Dan Psalm 116, die 15e vers, skryf die psalmis: kostbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Die dood van sy kinders is vir die Here kostbaar, want hy ontvang hulle. Hy ontvang hulle soos hy vir die rower aan die kruis gesê het: vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefdes, die feite is dat al hierdie manne waarvan vers 20 tot 22 praat, het nie altyd so voluit in die geloof gelewe nie. Hulle het foute gemaak, hulle het tekortkominge gehad, soos u en ek. En ons wil vanavond deur hierdie boodskap, wil ons so bietjie met u praat oor die werklikheid van die lewe van geloof en hoe dit in hierdie manne se lewens dan ook tevoorskyn gekom het. Ons praat met u oor die tema, en dis die vyfde boodskap, deur die geloof. En die eerste gedagte vind ons in vers 20: deur die geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. Nou moet u visualiseer, Isak is op sy sterfbed, Isak is op die einde van sy lewe, maar voordat hy daar gekom het, het Isak 'n lewe geleef deur die geloof. Hy het net soos sy vader Abraham gedoen het, het hy die seëninge oorgedra aan die twee seuns Jakob en Esau. Hierdie seun wat hy oorgedra het met die oog op die toekoms, het hy gedoen deur die geloof. En vriende, jy moet verstaan hoe belangrik hierdie seun was wat oorgedra moes word. Want het was God wat vir Abraham, toe ons begin het met die reeks oor geloof, het God vir Abraham, die nommer een aartsvader, uit die heidense volk uitgepluk. Hy het vir hom 'n belofte gegee van 'n land wat hy nooit gaan beset het nie. Maar hy daardie belofte van God het hy oorgedra na sy seun Isak toe. En Isak het dan weer die verantwoordelikheid gehad om dit wat God vir hom deur sy vader se seun en ook aan hom bevestig het, aan sy seuns oor te dra. En weet jy, dit is so belangrik in ons lewe. Ek wil vir die vaders hier onder ons praat vanaand en eerstens vra: wat is ons nalatenskap? Wat is dit wat ons aan ons seuns oordra? Wat is dit wat ons spreek met ons monde? Voeg ons vir hulle waarde by hulle lewens? Herinner ons hulle aan God se beloftes wat hy ook vir u gegee het as vader? Herinner ons hulle aan God se beloftes wat hy vir ons volk se leiers gegee het op 'n stadium toe hulle God gedien het? Of sê ons vir hulle: my seun, bekwam jou en gaan oor see en gaan werk maar eede daar. Jy sien, vriende, hierdie negativiteit het ons volk beetgepak, omdat ons vergeet het wie is God. God is 'n waarmaker van sy woord. Ja of nee, vriende? Ons vergeet dat God ook met ons as 'n volk 'n pad stap. Ons vergeet dat God met ons as 'n familiekring 'n pad stap, dat hy met ons as 'n gemeente 'n pad stap, dat hy met ons as 'n gesin 'n pad stap, en dan dat hy met my as 'n individu 'n pad stap. Geliefdes, wanneer ons in diepte kyk na Isak se lewe, dan merk ons op dat in Isak se lewe was sy geloof nie altyd so sterk nie. Ons merk op dat hy die langste geleef van hierdie drie manne wat ons nou genoem het. En dan merk ons op dat slegs 2.5 hoofstukke, helfte van hoofstuk 25 in Genesis en dan hoofstuk 26 en 27, net daar word daar gepraat van Isak. In die geskiedenis van die aartsvaders was hy amper minder belangrik as die ander aartsvaders. Jakob en Josef elk het 12 hoofstukke elkeen wat die Bybel oor hulle skryf. In Genesis alleen, ons praat nie eens van die Nuwe Testamentiese verwysings nie. Hy was die mees algemene karakter van die manne. Hy was minder dinamies. Hy was minder kleurvol. Hy was stil. Hy was by tye passief. Maar God het hom gebruik, vriende. Hoekom? Hy het deur die geloof gewandel. Partykeer kyk ons na onsself en ons sê, ag Here, ek het nou nie so baie gawes en talente soos daardie broer of daardie suster, en ag, ek kan nou nie veel vir u beteken nie, maar ek probeer maar op my stilligheid, probeer ek my bes. Geliefdes, as jy deur die geloof wandel, dan gaan God jou verseker gebruik. En moenie laat enige ander mens jou beroof van dit waarvoor God jou wil gebruik nie. Ons merk op dat Isak se geloof was soms maar baie min, soms was dit oppervlakkig. Toe die eerste dreigement kom, toe verkrummel Isak se geloof. Hy vrees vir sy lewe, hy vertel 'n leuen, en uiteindelik die hartseer, uiteindelik is dit 'n heidense koning, 'n koning van die Filistyne, Abimelech, wat hom moet aanspreek. Die man van God wat deur geloof lewe, lieg, en 'n heidense koning vra vir hom, wat het jy nou gemaak? Hierdie vrou is nie jou suster nie. Hy wandel in vrees en ongeloof, en sy etiese lewe, sy etiek in sy lewe word bevraagteken, want byna vat hierdie heidense koning sy vrou en maak haar syne. Maar gelukkig gryp God weer in en hy help uit en hy red uit, en Abimelech sê vir hom, trek weg van ons, ons wil jou nie langer onder ons hê nie, nadat hulle ook oor putte en water beginne stry het. Maar wanneer kom, en ek so bietjie terugblaai in Genesis 26, vriende, dis waar ons so bietjie lees van Isak, en ek lees daar so in vers 12, dan wil ek vanavond vir u 'n positiewe gedagte sê, ten spyte van Isak se optrede, gebruik God hom steeds. Ek lees in Genesis 26 vers 12, Isak het toe in die land gesaai, en daar die jaar 100-voudig gewen, want die Here het hom geseën. Liewe kind van God, partykeer maak een ek foute in ons geloofslewe, en ons sê vir mekaar net al die verskriklike dinge wat God gaan doen. Ek wil vanavond vir u sê, daar is niemand wat u sit en u staan ken soos God self nie. Hierdie is net nie, ons kan links en regs sommer ongelowig wees en verkeerd optree nie. Maar God het die swakhede van hierdie man wat deur die geloof gewandel het, het God geken, vriende. En elke keer kom die Here en hy reik weer uit na die man van geloof, die man wat deur die geloof lewe, en hy tel hom op en hy seën hom 100-voudig. In vers 22 ervaar hy nie net God se seën nie, maar luister wat hy sê. Toe het hy, dis nou Isak, van daar versit, hy het getrek en 'n ander put gegrawe en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Here vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land. Sien jy die wonderlike handeling van God met hierdie man wat deur die geloof lewe? Hy verplaas hom. Hy stel hom in staat om 'n nuwe put te grawe met oorgenoeg water. En wat beleef Isak hier in sy hart? Hy beleef dat God het vir my ruimte gemaak. So maak God vir u en vir my ruimte. Selfs partykeer wanneer ons geloof klein is, selfs partykeer wanneer ons miskien nie so 100% korrek optree nie, is dit God wat nooit ons wegjaag nie, maar hy kom en hy weet wat in ons hart is, dat ons wil wandel deur die geloof, en hy kom herstel weer dit wat verkeerd is in ons lewe. Vandaar het hy verder getrek, en as ons kyk in Genesis 26 vanaf vers 23, dan kom ons agter dat hy homself in Berseba bevind. En Berseba was nou in die beloofde land. Daar gaan sit hy, en hy kom daar weer aan. Daarna, vers 23, het hy van daar opgetrek na Berseba, en wat gebeur daar op die stuk grond, op die aarde waar hy sy voete neersit, en daar by Berseba waar hy weer sy tentpenne inkap, wat gebeur daar? En die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, luister wat sê die Here vir hom, ek is die God van Abraham jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Wat 'n kosbare woord, moenie bang wees nie, want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham my knegt. En skielik verloor Isak daai passiwiteit van hom. Wat doen hy? Hy bou 'n altaar. Wat doen hy? Hy die naam van die Here aangeroep en daar sy tent opgeslaan, en die dieners van Isak het daar 'n put gegrawe. Hulle het 'n verwagting, hier gaan God ook vir ons water gee. Nou, hoe pas ons dit toe op my lewe, dooms? Geliefdes, partykeer is u en ek so bietjie van 'n pelgrim, ons beweeg van punt A na punt B, partykeer loop dinge skeef en het voel vir ons niks werk uit nie. Maar wanneer ons wandel deur die geloof en nie deur aanskouing nie, dan vat die Here ons, en hy verplaas ons daar, en hy plaas ons op 'n plek, waar ons kan uitroep, en sê, waarlik, die Here het my hier geplaas, en wat ons kan neerval, en ons kan hom aanbid, en ons kan vir hom 'n altaar bou as dit moet, en ons kan vrede hê. Die vraag is net vanaand, sien jy nog die onsigbare? Ervaar jy nog in jou hart dat God die onmoontlike moontlik kan maak? Beleef jy dat die Here op sy tyd vir jou sal uitkoms gee? Geliefdes, Isak het ook 'n ander tekortkoming gehad, en dit was duidelik dat sy gunsteling seun was Esau. En terwyl hy selfs op sy sterfbed lê, verlang hy na Esau se wildvleis, en hy laat sy lus na wildvleis hom so oorheers, dat hy nie eens agterkom dat dit Jakob is wat later inkom nie. Intussen het Jakob, wat nou weer die gunsteling is van sy ma, het hierdie twee gekonkel om vir Isak te verlei en te mislei. Want hulle wil besluit wat is die regte ding wat nou moet gebeur, terwyl God lankal geweet het wat 'n seun van Isak moet die seën ontvang. Wat 'n seën gaan gebruik word om hierdie groot nasie wat God aan Abraham beloof het tot stand te laat kom. So moet een ek nie dink dat ons deur die geloof kan wandel en kan lewe en dan vir God voorskryf hoe hy moet seën, waarmee hy moet seën, wanneer hy moet seën nie. Dis nie hoe die geloofslewe werk nie. Die geloofslewe is 'n totale onderwerping aan die wil van God. Die aflegging van my eie begeertes, my eie wil, die aflegging van die ongelukkigheid wat hier binne in my woed en dreig om my te verskeer. Aan die einde van sy lewe, geliefdes, as ons Genesis 27 lees, dan kom ons agter dat binne hierdie familiekringetjie was daar skandelike optredes. En is ons anderste? Is ons in ons gesinslewe, in ons familielewe, bokant dit, dat ons nie soms dieselfde foute maak nie? Nee, ek dink nie ons is nie. Hoofstuk 27 is ook 'n bewys van God se besliste optrede om sy einddoel te bereik. En dit is in hierdie toestand wat Isak vir Esau wil seën, maar God sê nee, die seën moet gaan na Jakob toe. En so laat God deur die geloof word Jakob geseën. En Isak glo met sy hele hart dat die beloftes wat God aan sy vader Abraham gegee het, wat aan hom oorgedra is deur sy vader Abraham, wat deur hom aan God, deur hom bevestig is deur God aan hom, weet hy dat God sal hierdie goeie werk wat hy begin het, sal hy voleindig. Voordat ons oorgaan na die tweede gedagte van Jakob nou, wil ek vanavond vir u vra, kan u onthou van 'n belofte wat God u gegee het en wat nog nie in vervulling gegaan het nie? Hoef nie hande op te steek nie. Dit is my baie kosbaar, die Here het my hier op die lang pad het hy my herinner aan so 'n belofte, en ek het maar net weer voor die Here gebreek en gesê, Here vergewe, ek het nie vergeet van hierdie belofte nie, want jy kan nie vir God lieg nie. Maar ek het eintlik gedink, ag wat, miskien het ek verkeerd gehoor. Jy sien vriende, ons is allemaal van so'n stukkie klei afgeknyp. Deur die geloof seën Jakob die twee seuns van Josef, Hebreërs 11 vers 21, ek lees dit weer vir ons. Deur die geloof het Jakob op sy sterfbed altwee die seuns van Josef geseën, en hy het aanbid terwyl hy leun op die knop van sy staf. Nou ek dink vanmiddag, oom Dani het vir my 'n paar jaar terug, hy is nog daar by my, oom Dani, het hy vir my 'n wandelstok gegee, kan oom dit onthou? En ek het hom nou die dag in die garage geskuif daarso, dat ek hom meer kan sien, want as ek gaan stap een tykie, hou ook van my wandelstok by my te hee, daar is maar mense wat aspris is, en dan is daar nog mense wat hulle honde ook nie kan beheer nie. En toe sit ek om daar so, hy is so bykie krommerig, en dan het hy so lekker handvatsel op, toe vat ek om weer so my hand, en ek druk so op hom, toe sit ek om in die graads, waar ek om gauw kan kry, as ek wil gaan stap. Die stap gebeur nie so baie, as wat het moet nie, vriende, maar ek dink toe, as ek kan gaan stap, dan wil ek kom kry. En in hierdie week, toe dink ek weer, toe ek oor hierdie gedagte pyns, as ek nou my hande sou vat, en op daai wandelstok so krom geboe sal staan en op hom rus, dan gee dit vir my die beeld van hierdie man Jakob, wat in die ouderdom kon hy nie meer baie mooi regop gewees het, nee, hy was oud, hy was afgeleef. Jy moet gaan hoor hoe verduidelik hy toe hy by die farao kom, dat hy oud is, en dat hy sy lewe lank het hy hard gewerk en swaar gekry. Hy het dit geweet, en dit is in hierdie posisie wat Jakob kom, en in die proses het hy nou weer die verantwoordelikheid om die twee seuns van Josef te seën. Nou, hoe kom jy daarby uit? As ek reg onthou, het Jakob hoeveel seuns gehad? 12, julle is reg. En Josef was die tweede laaste seun. Moes die eerste en die oudste seun nie dan gesteen geword het nie? Ja, volgens kulturele gebruik. Maar God het bepaal dat Josef geseën moes word. Maar dan het Jakob ook iets geweet wat ons nie geweet het nie. Dat Josef nooit uit Egypte sou wegtrek nie. Josef is dood in Egypte. Sy twee seuns, Efraim, wat ook die jongste was, en Manasse, hulle het die seën ontvang. Hoekom? Want Josef was die uitstaande seun van Jakob, wat God lief gehad het, wat die Here gedien het. Net nou so 'n bietjie meer oor Josef. Wanneer ons kyk in Jakob se geloofslewe, dan was dit dikwels dieselfde as sy vader Isak se. Jakob was so 'n bietjie van 'n geestelike man wat op en af beweeg het. Soms het hy deur die geloof gewandel en soms het hy deur sug gestruikel. Soms het hy besluite geneem sonder dat God deel was daarvan, en soms het hy weer in oorhaastigheid, het hy sommer net besluit, ek moet vlug, ek hoor hy kom my broer Esau, en hy het gedink God gaan hom nie beskerm nie, hy het gedink God is nie by magte om Esau se hart te verander nie. Doen u en ek nie dikwels dieselfde nie, vriende? Wanneer die druk kom, wanneer die bekommernisse ons harte beklem, wanneer ons menslik gesproke sien, maar hierdie ding gaan nie werk nie, dan maak ons 'n besluit. En dan? Baie keer is daardie besluit so verkeerd, en alles loop verkeerd. By tye het Jakob groot geloof geopenbaar, en weer by ander tye was hy lam gelê, en hy het nie geweet wat hy kan doen nie. En weet jy wat vir my so kosbaar, vriende? God steek nie hierdie dinge vir ons weg nie. Hy openbaar het deur sy woord, want hy weet, u en ek is self maar net van 'n stukkie klei afgetny. Jakob het gewaag, dan Genesis 28 vers 20 tot 22 het Jakob dit gewaag om met God te redeneer. Nou, ek wil dit so graag vir ons lees, want dit is so prakties in ons dag ook. Genesis 28, ek lees dit vir vers 20. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. Wow! Klink dit bekend? Kom ons wees eerlik, moenie aandui nie, aan die hart. Sê ons ook nie soms vir die Here, Here, as U my help met hierdie groot saak, Here, as U vir my hierdie werk gee, ek betaal my tiende. Ek sal nooit weer nie my tiende betaal nie. Dis 'n praktiese voorbeeld. Here, as U my help dat ek hierdie voertuig vir my kan koop, o, ek sal vir U net doen wat U wil hê ek moet doen. Klink dit bekend, vriende? Ja. Asof God nie weet wat in ons harte is nie. Vers 22 sê hy, en hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan. Sien U daar? Ons maak soms aan God beloftes, geloftes, wat ons weet ons gaan nie nakom nie. Dit was Jakob. Hy het gewaag om met God te wheel en te deal, as ek het so kan uitdruk. Vriende, wanneer u en ek na God toe kom deur die geloof, dan moet ons kan bid, Here, nie my wil nie, maar u wil. Dis 'n oorgegewe hart. Toe ek verlede jaar by die punt kom wat ek besef ek kan sterf, en ek in my stilte tyd vir die Here sê, ek aanvaar as hy my wil kom haal, toe word ek gesond nie lang daarna nie. Toe het God sy doel bereik. Toe het hy Ogeri gestroop van sy eie denke, van sy eie idees, en om leeg getap van sy eie oortuigings. Want as jy in diens van die Here is, as jy geroep is en jy is voltyd in sy diens, kan jy jou soms bevind op 'n plekkie wat jy dink jy is onaantastbaar. Dan het God nodig om jou weer te leer om deur die geloof te wandel. Onthou jy toe jy gebid het, jy wat voor my sit en gesê het, Here, as u hierdie geliefde van my spaar, of as u hierdie geliefde van my net hierdeur help, dan sal ek. En dis lank al vergeet alweer. Die ou ek is weer op die troon. Dis nie hoe dit werk nie, vriende. Om deur die geloof te wandel is om aan God erkenning te gee in jou lewe. En dit doen hierdie man Jakob in Genesis 31. En dis net 'n bewys van hoe wisselvallig 'n mens kan wees, vers 5. Luister wat sê Jakob. Hy roep sy twee vroue, hy wil nou wegtrek daar van sy skoonpa. Hy sê, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie. Maar die God van my vader was met my. Hy gee erkenning dat God werksaam is in sy lewe. Dan in Genesis 28 aanbid hy God. Ons almal ken Genesis 28 baie goed. Is waar hy met Christus Jesus, die engel van die Here, gestoei het. Vers 16 en 17 en hy aanbid God en gee eer. Verskoon my, dis die ander een nou. Ek is nou net by Genesis 28. In Genesis 28 vers 16 en 17 aanbid hy God en gee eer aan hom. Ek lees vir u. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Wanneer laas het hy bewus geword in die geloofslewe van God se teenwoordigheid? Wanneer laas het jy uit jou stilte tyd uit in 'n moment besef, God is hier by my. God is op hierdie plek. God praat met my. God wil met my 'n pad stap. Dan is dit in Genesis 32 weer dieselfde Jakob, hier is die verwysing vers 24 tot 26 wat met die engel van die Here stoei en wat weier om hom te laat gaan totdat hy hom geseën het. In die proses is hy mank geslaan op die heebeen omdat hy wou nie die engel van God los nie, en hy het 'n prys betaal. Vriende, om met God deur die geloof te wandel kos ook soms 'n prys, maar daardie prys is nooit so groot dat u en ek nie in die heerlikheid daarvan kan triomfeer nie. Dis die pad. Ek sluit die gedagte af oor Jakob. Jakob het ten spyte van sy tekortkominge, sy soms swak insig, soms swak geloof, nogtans het hy volhard om deur die geloof te lewe. En nie op die einde van sy lewe sê hy vir Josef, waar is jou kinders? Bring hulle na my toe, gaan lees maar hoofstuk 48. En deur die geloof seën hy hierdie twee seuns. En hy kon nie meer goed sien nie, en Josef wil sy hande vat en het omruil, want hy sê vir hom, pa, jy maak een fout, jou rechterhand, hierdie rechterhand, dis my rechterhand, in Bybelse tyd was die hand, waar die steen van uitgaan, papa, jou hand is op Efraimse kop, hier is hy, hy moet op Manasse kop, want Manasse is die oudste, sê, neem my steen, ek weet het maak jou nou ongelukkig, maar wat ek weet, deur die geloof, dis Godse plan. Hierdie is Godse plan, dat Efraim die seën ontvang. Jy sien, wanneer ek deur die geloof lewe, dan is daar een iets wat tel in my lewe. Godse plan. Nie my planne nie, nie u se planne nie. Godse wil, nie my se wil, of u se wil nie. Godse wil, nie wat die bankbalans sê nie, Godse wil, Godse plan, waar en hy met u en met my op pad is. Jakob het deur die geloof geweet, dat God getrou is, en dat God sal doen, wat hy gesê het. Het u nog vanaand daar die geloof, so vast, kan jy vanavond in die geestes oog, kan jy die onsigbare sien, kan jy vanavond dit omhels, soos wat die Isaac gedoen het, soos wat die Jakob gedoen het, en kan jy vanavond steeds vir God sê, ek hou vas aan die beloftes. Die laaste gedagte van die drie aartsvaders gaan oor Josef. Nou vriende, as ons werkelijk wou reg laat geskiet aan hierdie boodskap, dan moes ons vir Josef ten minste heeltemal alleen hanteer het, want het is so een geweldige, kostbare verhaal. Maar die derde gedagte sê, deur die geloof het Josef melding gemaakt van die uittog. Nou as ek lees in Hebreërs 11 vers 22, deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaakt van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Kom ons praat vinnig so bietjie oor Josef. Sou hy sê dat Josef het 'n gemaklike kinderlewe gehad? Glad nie. Hoekom nie? Hy was deur sy broers verag en gehaat. Sy pa het hom lief gehad. Verseker het sy pa hom lief gehad, maar sy broers, 10 van hulle, het hom gehaat met 'n passie. Soveel so, dat hulle hom verkoop het as 'n slaaf. Soveel so, dat deur hulle handelinge, het hy uiteindelik in Egipte land op die mark beland, en daar het 'n hofdienaar van die farao Potifar hom gekoop. Want hy was jonk, hy was mooi van aansien, en hy was in 'n goeie toestand. Maar baie gauw het Potifar gesien, hier is een ander gees in hierdie jongman, en hy het hom aangestel oor sy hele huis. Maar Potifar se vrou het hom ook raak gesien, en sy het hom aangekla dat hy haar wou verkrag. En weer eens beland hy in die tronk. Weer eens is hy in die vuilselle opgesluit, maar selfs binne in die tronk was die Here met hom, want hy het deur die geloof gelewe. En God verhef hom, binne in die tronk is hy net onder die hoofbewaarder, en hy kan veilig rondloop, en op 'n dag moet hy drome uitlee van 2 manne. Hulle was dienaars van die farao, en het gebeur nes hy gesê het. En jare later, nie 2 maande later nie, jare later, toe word die farao ook wakker deur 'n droom. En ons ken die verhaal. Daar die man wat wie sy drome uitgeleed, kom en sê, ek weet van die Hebreeuwse man, hy is hier in die tronk, hy sal vir jy kan sê. En toe kom Josef daar ingewandel, groot in homself, en sê, ach, vertel gauw, ek kan vir jy sê wat aangaan. Nee, hy sê, daar is 'n God in die hemel, wat geheime kan uitlee. En hy, o farao, sal vir jy die droom verklaar. Wat was die droom? En toe hy dit vertel, toe kom die gees van God oor die jong man Josef, en hy lê die verhaal ten volle uit. Luister hoe God Josef gebruik. En hy word deur die farao aangestel as tweede in bevel onder hom, en hy kry die mag om die hele Egipteland se graan, om dit bymekaar te maak, om alles weg te bere, totdat die 7 jaar van hongersnood aanbreek. En hy wandel nog steeds deur die geloof. Intussen het hy getrou, intussen is hy al die tyd opgevoed in Egiptiese wyshede, al die dinge ook, maar hy hou vas. Luister mooi, sy hart is nie in Egipte land nie. Sy hart is daar op die onsigbare, daar die land wat God beloof het aan sy voorvaders. Dis hoekom hy gesê het vir sy broers in Exodus 50: julle los my nie hier nie, ek gaan nou sterf. As julle uittrek uit hierdie land uit, my beendere moet saamgaan. Hy was nie eens bereid om sy beendere in Egipte agter te laat nie. Ek gaan vanavond 'n vraag vra, liewe kind van God, waar is u en my se hart vanavond? Is ons hart in hierdie wêreld vasgevang? Is ons so vasgevang in die lekkernye van hierdie wêreld, dat ons vergeet, ons het 'n ewigheid, 'n vaderland wat ons vanoggend na verwys het, wat op ons wag? Josef het nooit vasgevang geword in Egipte land nie. Tot op sy sterfbed spreek hy sy behoefte uit om nie in hierdie land agtergelaat te word nie. Kan ek u vertel, vandat Josef daai uitspraak gemaak het, moenie my beendere hier los nie, tot die dag wat Moses en die volk gesê het, tel op julle goed, laat ons gaan nou, het daar maar net 400 jaar verloop. 400 jaar. Maar hy tot die einde toe op sy sterfbed, het hy 400 jaar vooruit gepraat, en gesê, wanneer julle hierdie uittog aanpak, wanneer julle uitbeweeg uit hierdie land uit, vriende, gaan lees maar daar so die woorde, ek vertaal het in my eie maklike Afrikaans, die tyd is teen ons. God maak ook die geleentheid, dat hy met sy broers kan versoen. Het jy jou al versoen met hulle, teenoor wie jy bitter is, teenoor wie jy kwaad is, teenoor wie jy 'n gevoel in die hart ronddra? Jy kan nie deur die geloof lewe en wandel as jou hart vol bitterheid is nie. Dit was my so mooi toe ek 'n paar jaar gelede gaan bedien het daar by Mispa, en baie intensief oor Josef daar gepreek het met die jong mense, en ek net kon sien dat hierdie jong man het geen haat gehad teenoor sy broers nie. Toe die farao dood is, toe sê hulle, wow, nee, toe sy pa dood is, Jakob begrawe is, toe sê die broers, nou gaan Josef onseker terugkry. En wat sê Josef hulle, nee, wag, julle verstaan nie mooi nie. Al hierdie dinge moes ek deurgaan, want God het 'n plan met my lewe gehad. Vriende, ons gaan soms deur moeilike dinge, dan blameer ons almal rondom ons. Ons sien nie eens raak, dat God is besig met 'n plan nie. Besig. Hy wil ons meer en meer Christus gelykvormig maak. Genesis 50 vers 24 en 25 praat hy van sy beendere wat net hier gelos moet word nie. As jy gaan lees in Exodus 13 vers 19, dan sê die skrif uitdruklik, toe hulle nou optel, hulle trek, toe Moses hulle ook die beendere van Josef saamgevat. En raai wie dit daar in die beloofde land gaan begrawe. Blaai saam met my na Josua 24. Die laaste boek, hy laaste hoofstuk van die boek van Josua. Vers 32. En dit is weer waar Josua op sy sterfbed is, die laaste woorde van Josua, die volk beloof om die Here te dien. Vers 32, ook die gebeente van Josef wat die kinders van Israel uit Egypte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. Is onze God nie 'n waarmaker van sy woord nie? Is onze God nie die God wat geloof, wat die onsigbare sien, hy eer dit? Ek kan nie, ek mag nie, ek mag nie, ek kan nie somme net opgee nie, vriende. Al drie hierdie manne, ek sluit af, Isak, Jakob en Josef, al drie van hulle het deur die geloof gewandel. Hulle het deur die geloof het hulle vertrou. Hulle het gehoop op die onsigbare. Hulle het dit gesien. Vriende, soms het hulle geloof gewankel. Soms het hulle foute gemaak. Maar die feit is, hulle terwyl hulle die dood in die oë moes kyk, het hulle deur die geloof gewandel en hulle het God geëer. Laat ons elkeen deur die geloof lewe en laat ons elkeen wanneer ons by daardie stadium kom wat ons hierdie lewe verlaat, steeds die geloofsoog hou op Christus Jesus ons Here en so God verheerlik. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, ons weet dat ons soms, selfs wanneer ons deur die geloof wandel, soms kan ons struikel. Soms kan ons optree of doen of nie optree of nie doen en dit behaag U nie. Maar Vader God, ek wil vanaand sê baie dankie vir U Heilige Gees wat U aan ons beloof het en wat U uitgestort het, die Gees van die waarheid wat ons in die volle waarheid lei en wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. Baie dankie vir die lewens van 'n Isak, 'n Jakob en 'n Josef, waaruit ons vanaand kon put, waaruit ons vanaand net kon weet, Here. En ek het so baie daaroor gedink dat daar wat dikwels verwys na die geloofshelde van Hebreërs 11. En ja, Here, hulle is geloofshelde, maar aan die ander kant ook is hulle ook helde wat self soms voete van klei gehad het. En ons moet besef, daar is een ware held en dis Christus Jesus alleen. Hierdie was manne wat U gebruik het, hierdie was manne wat U lief gehad het, maar hierdie was nie manne sonder foute nie. En so ook ons. Vanaand wil ons as 'n gemeente en ook as 'n individu wil ons voor U kom verklaar en vra, Here, en dankie sê dat U ons so genadig is. Dankie dat U ons lief het. En dankie dat ons U kan vertrou om die onsigbare te sien, om te vertrou op U wat die waarheid is, om geloof in God te hê. Die geleentheid toe 'n skip besig was om te sink, was die woorde van Paulus aan al hierdie skipbrekelinge: manne, julle moet geloof in God hê. Dan help dit nie meer hoe goeie kaptein is op die skip nie. Dan help dit nie hoe sterk is die skip en hoe goed is sy machinery of wat ook al nie. Dan is dit geloof in God. Help ons om te wandel deur die geloof. Help ons, Here, om ons geloofsoog op die eindbestemming te hou, sodat U in en deur ons heengaan ook verheerlik kan word. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen. Die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om deur die geloof te wandel en so God te verheerlik. Amen.